Καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Σήμερα Τετάρτη 17 Ιούλη του 2024. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο και ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε ένα ωραίο μακρινό ταξίδι στην ιστορία σήμερα και σε ένα μαγικό μέρος να κάνουμε. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί θα περάσουμε την επόμενη ώρα σχεδόν, για να είμαστε ακριβείς, 55 λεπτά, αναζητώντας την ιστορία της Ικαριακής Επανάστασης, που έγινε σαν σήμερα στις 17 Ιούλη του 1912 με το σημερινό ημερολόγιο 30 Ιούλη με το παλιό, και ήταν η επανάσταση των Ικαριωτών για να ξεφύγουν από τα δεσμά των κατακτητών και δημιούργησαν μάλιστα την ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας. Τώρα μπορεί να έχετε ακούσει, να έχετε δει κάποιες φωτογραφίες και να λέτε να μην ξέρετε και περί τίνος πρόκειται, και νομίζω ότι αυτό ήρθαμε εδώ να το συμπληρώσουμε σήμερα το παζλ, να πούμε κάποια πράγματα που έχουν οπωσδήποτε ενδιαφέρον. Ήταν αυτόνομη κρατική οντότητα η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας για σχεδόν έναν χρόνο. Θα δούμε τι έγινε, πώς έγινε, πώς δημιουργήθηκε, γιατί ήταν μια κρατική οντότητα που είχε δική της προσωρινή, όπως ονομαζόταν, κυβέρνηση. Είχε δική της σημαία, δικό της σήμενο, τον οποίο και θα ακούσουμε, έτσι, δικό της γραμματόσημο. Και βέβαια η πορεία και η εξέλιξη έφερε την ένωση με την Ελλάδα, γιατί στις αρχές, όταν έγινε η εξέγερση του 12, στις 17 του Ιούλη, η ελληνική κυβέρνηση δεν ήθελε να αντιπαρατεθεί με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και ουσιαστικά άφησε μόνη και αβοήθητη την Ικαρία. Να πούμε λοιπόν ότι επικεφαλής της Ελευθέρας Πολιτείας Ικαρίας και πρώτος πρόεδρος ήταν ο γιατρός Ιωάννης Μαλαχίας, ο οποίος ήταν και ο ηγέτης των εξεγερμένων. Ήταν δύο ομάδες εξεγερμένων, θα τα δούμε αναλυτικά. Έχουμε συλλέξει όλα αυτά τα στοιχεία που σίγουρα έχουν ένα ξεχωριστό κομμάτι σε ό,τι αφορά την καταγραφή της ιστορίας. Η Ικαρία από το 1521 ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, και αφού η Ιταλία είχε κατακτήσει τα Δωδεκάνησα κατά τη διάρκεια του Ιταλοτουρκικού πολέμου τον Απρίλιο του 12, υπήρχε μια πολύ μεγάλη αγωνία και ανησυχία φυσικά στο νησί, στον ελληνικό πληθυσμό της Ικαρίας, για πιθανή ενσωμάτωση στην Ιταλική Αποικιακή Αυτοκρατορία. Και για να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη λοιπόν, οι Ικαριώτες στις 17 του Ιούλη του 12, 30 με το τότε ημερολόγιο, τι έκαναν? Συνέλαβαν την τουρκική φρουρά του νησιού, 30 άντρες ήταν η τουρκική φρουρά του νησιού, και κήρυξαν έτσι την ελευθέρα πολιτεία της Ικαρίας την επόμενη μέρα. Ουσιαστικά δηλαδή τα γεγονότα διαδραματίστηκαν στις 29 και στις 30, δηλαδή στις 17 με το νέο ημερολόγιο σαν σήμερα, είχαμε την ανακήρυξη της ελευθέρας πολιτείας Ικαρίας. Θα τα δούμε όλα αυτά με λεπτομέρειες, θα δούμε τους επικεφαλείς της επανάστασης, θα δούμε κάποιες μορφές οι οποίες ήταν πραγματικά μεγάλες μορφές και άφησαν το στίγμα τους όχι μόνο στον τόπο, όχι μόνο στην Ικαριά, αλλά θα δείτε και σε ολόκληρη την Οικουμένη, γιατί μάλιστα ένας από τους αγωνιστές ήταν και ο πρώτος που έπεσε στους Βαλκανικούς πολέμους. Πάμε να ακούσουμε τώρα, γιατί θα ντύσουμε όλη την εκπομπή με καριώτικα ωραία παραδοσιακά τραγούδια, το πρώτο τραγούδι του Πάπα τον Μπουγάζη, παραδοσιακό τραγούδι της Ικαρίας, Συρτός. Είναι παραλλαγή της μελωδίας του τραγουδιού από ξένο τόπο, με ικαριώτικο βέβαια στίχο. Τραγουδάει η Άρτεμις Ματαφιά, ενώ βιολί παίζει ο Λευτέρης Πούλης, Κάτζακας. Πάμε! Thank you.
Βρατσέρα κινδυνεύει η Παναγιά μου, μόλι τη Σύρμαγιά. Βρατσέρα κινδυνεύει η Παναγιά μου, μόλι τη Σύρμαγιά.
Λοιπόν, έχω πάρει αρκετά στοιχεία από το ημερολόγιο Ελευθερίας Ικαρία 1912, μια ερευνητική εργασία του Γιώργου Σούρτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ικαριακά, περίοδος 3η, τεύχος 111, μια έκδοση της Πανικαριακής Αδελφότητας, και εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια τα γεγονότα όπως διαδραματίστηκαν τότε, τα ξημερώματα της 17ης Ιουλίου του 1912. Ήταν λοιπόν δύο ομάδες χωρισμένοι, οι επαναστάτες Ικαριώτες. Η μία ομάδα ήταν υπό την ηγεσία του γιατρού Ιωάννη Μαλαχία και η δεύτερη είχε επικεφαλής τον ιερέα Κωνσταντίνο Κουλουλία. Και πριν ακόμα ξημερώσει, η ομάδα του Κουλουλία, που ήταν στο Χρυσόστομο, έτσι, και είχε πρωτοπαλίκαρα τον Αντώνη Πλούτη και τον Αποστόλη Παριανό, έκανε μία πανέξυπνη κίνηση και κατάφερε να πιάσει στον ύπνο τη φρουρά των Ραχών, η οποία αποτελείται από 6 χωροφύλακες. Τους συνέλαβαν, τους πήραν τα όπλα και στη συνέχεια, αφού ήταν οι ίδιοι όταν ξεκίνησαν άοπλοι, δηλαδή η επανάσταση ξεκίνησε με κανένα όπλο στη διάθεσή τους, αλλά πήραν αυτά τα πρώτα 6 όπλα από τους Τούρκους χωροφύλακες και έτσι, ας το πούμε πλέον, η ομάδα του ιερέα Κουλουλία ήταν εξοπλισμένη, ας το πούμε έτσι. Βέβαια ήταν χαρμόσυνο το γεγονός για όλη την περιοχή και οι καμπάνες μετέφεραν στις ράχες όλους τους ραχιώτες το μήνυμα αυτής της ημέρας και βέβαια ότι κάτι χαρμόσυνο είχε αρχίσει να ξεπετάγεται στον ορίζοντα. Έτσι μαζεύτηκε κόσμος, οι Ικαριώτες άρχισαν να σειραίουν προς το φρουραχείο για να παρακολουθήσουν από κοντά τα γεγονότα και φυσικά να έχουν συμμετοχή. Η ομάδα του Κωνσταντίνου Κουλουλία ήταν πλέον αρκετά ενισχυμένη μετά την εξέλιξη αυτή και με την πορεία και τους Ικαριώτες που ενώθηκαν σε αυτούς τους πρώτους άνδρες και ξεκίνησαν μία μεγάλη πορεία από τις ράχες φορτώνοντας όσα υποζύγια μπορούσαν, έτσι, ή μάλλον στα υποζύγια έπαιρναν όλα τα υπάρχοντα των τοπικών αρχών και ξεκινούσαν μία πορεία για τον Εύδυλο. Το σχέδιο ήταν να φτάσει η πορεία στον Εύδυλο για να ενωθούν εκεί με τους άλλους αγωνιστές που ήταν έτοιμοι και αυτοί για να κηρύξουν την επανάσταση και στη συνέχεια η πορεία, και μιλάμε τώρα για δύσκολα και δύσβατα σημεία τότε, φανταστείτε, είναι ένα νησί το οποίο έχει τεράστιες αποστάσεις, φανταστείτε ότι όλα αυτά γινόντουσαν με τα πόδια. Θα έφευγαν λοιπόν από τον Εύδυλο και θα κατέληγαν μετά στον Άγιο Κήρυκο. Αυτό έλεγε, αυτό προέβλεπε το σχέδιο. Αυτή ήταν η μία ομάδα, του ιερέα Κωνσταντίνου Κουλουλία. Η άλλη ομάδα, του γιατρού Ιωάννη Μαλαχία, είχε στις τάξεις της τον έμπειρο Γιώργη Φουντούλη, ο οποίος στην πορεία ήταν αρχηγός των στρατιωτικών δυνάμεων, αφού πρώτα συνέλαβε η ομάδα αυτή τον Τελώνη Καραβοστάμου, στη συνέχεια χτύπησε στον Εύδυλο, όπου συνέλαβε και αφόπλησε την εκεί φρουρά, συνολικά 7 χωροφύλακες. Έχουμε λοιπόν 6 χωροφύλακες από τους εξεγερμένους στο Χρυσόστομο και 7 στον Εύδυλο. Εκεί καταφέρνουν τώρα 2 Τούρκοι όμως χωροφύλακες να ξεφύγουν. Έτσι, είναι αυτοί οι χωροφύλακες οι Τούρκοι τι έκαναν, πήγαιναν στη Μεσαριά και μάζευαν φόρους και λοιπά. Αυτή ήταν η δουλειά τους. Αυτοί οι δύο λοιπόν κατάφεραν να ξεφύγουν και έγινε μια πολύ μεγάλη συμπλοκή έξω από τον Εύδυλο και καταδίωξη μέχρι την Ακαμάτρα, όπου τους είδαν για τελευταία φορά στη θέση Άτσιρας. Οι Τούρκοι κατάφεραν ανεβαίνοντας τον Αθέρα μέσω Πλατανοπής, Βότσου και από εκεί στη θέση Ατσίδες, έτσι, να φτάσουν στον Άγιο Κήρυκο και να ειδοποιήσουν τον Καϊμακάμι Θουκυδίδη Δημητριάδη, ο οποίος διέταξε μια ομάδα αποτελούμενη από 9 χωροφύλακες να κινηθούν προς το Χρυσόστομο. Είχε ξεκινήσει δηλαδή από το γεγονός ότι κατάφεραν να διαφύγουν αυτοί οι δύο Τούρκοι αστιφύλακες, χωροφύλακες συγγνώμη, είχε ξεκινήσει ουσιαστικά ένα μεγάλο, είχε ανοίξει ένα μεγάλο μέτωπο, γιατί φεύγοντας από τον Εύδυλο οι εξεγερμένοι θα έφταναν προς την πλευρά του Αγίου Κηρύκου, όπου ήδη είχαν ειδοποιηθεί οι τοπικές αρχές. Τώρα, τι έκαναν οι αρχές εκεί για να αποτρέψουν την είσοδο των επαναστατών στην πρωτεύουσα, πρωτεύουσα ήταν ο Άγιος Κήρυκος, όπως παραμένει και σήμερα. Ταμπουρώθηκαν οι αρχές στο διοικητήριο και έβαλαν γύρω-γύρω όλους τους φρουρούς για να τους φυλάνε. Να μην επιτρέπουν δηλαδή στους εξεγερμένους να μπουν στο διοικητήριο και να τελειώσουν τη δουλειά. Δεν είχε απομείνει τίποτα άλλο. Είχε κατακτηθεί η πλευρά των Ραχών, είχε κατακτηθεί η πλευρά του Ευδύλου και τώρα όδευαν, όπου ήταν έτοιμη όμως και αντίπαλη πλευρά, προς τον Άγιο Κήρυκο για να γίνει και η μεγάλη μάχη. Οι σκηνές που διαδραματίστηκαν στον Εύδυλο όταν ενώθηκαν οι δύο ομάδες είναι συγκλονιστικές, έτσι, και έχουν περιγραφεί σε βιβλία. Ενώνονται οι πρώτες ομάδες που έρχονται από τις Ράχες, που έχουν πετύχει τη μεγάλη νίκη, έχουν ξεκινήσει από το Χρυσόστομο, έτσι, έχουν πετύχει τη μεγάλη νίκη, ενώνονται με την δεύτερη ομάδα που βρίσκεται στον Εύδυλο και το κλίμα είναι συγκλονιστικό, είναι ιστορικό, είναι απόλυτα συγκινητικό. Δεν υπάρχει περιγραφή, όπως λέει στο άρθρο του ο Γιώργος Σούρτης, η οποία θα μπορούσε να περιγράψει με πραγματικά στοιχεία το τι γινόταν εκείνη τη στιγμή. Ολόκληρη η Βόρεια Ικαρία πλέον ήταν ελεύθερη και ο λαός είχε ξεσηκωθεί με τα λιγοστά όπλα που είχε πλέον στα χέρια του. Αν υπολογίσουμε ότι ήταν 7 και 6, 13 οι Τούρκοι χωροφύλακες οι οποίοι είχαν συλληφθεί και αφοπλιστεί, τόσα ήταν και τα όπλα που είχαν οι εξεγερμένοι Ικαριώτες. Μία χούφτα έτοιμη για να αντιμετωπίσουν τη σκληράδα των κατακτητών. Τι γίνεται εκεί? Φτάνουν λοιπόν στον Εύδυλο οι δύο ομάδες, κάνουν τη γιορτή τους και το πανηγύρι τους το Ικαριώτικο, όχι με τη μορφή που γνωρίζετε σήμερα, αλλά με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, και δίνεται μία καθοδήγηση για να χωριστούν και πάλι αυτές οι ομάδες, βλέποντας ότι υπάρχει μία φρουρά 9 Τούρκων, την οποία έχει στείλει η τουρκική ηγεσία προς τον Χρυσόστομο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι φεύγουν από τα νότια και φτάνουν προς το κέντρο του νησιού και οι ομάδες των Ικαριωτών εξαγερμένων βρίσκονται πλέον στα βόρεια, στην πλευρά του Ευδύλου. Λοιπόν, η ομάδα του Γιάννη Μαλαχία κρατάει τους εχμάλωτους Τούρκους του Ευδύλου και ξεκινάει αυτή η μία ομάδα να προχωράει προς τον Άγιο Κήρυκο από το Καραβόσταμο και με τη γνωστή πορεία. Η άλλη ομάδα του Κωνσταντίνου Κουλουλία, που έχει τους εχμαλώτους των Ραχών, ξεκινάει προς το Χρυσόστομο για να αντιμετωπίσει, μέσω Αρεθούσας, έτσι, μέσω Αρέθουσας, συγγνώμη, για να αντιμετωπίσει εκεί την ομάδα των Τούρκων που ήδη έχει αρχίσει και φτάνει από το φρουραρχείο του Αγίου Κηρύκου για να πατάξει, να υποτάξει, να καταφέρει να αφοπλίσει την εξεγερμένη ομάδα των Ικαριωτών. Στην Ικαρία στο Χριστό πάμε λοιπόν τώρα. Ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Βασίλη Μεσαριτάκη. Βιολί παίζει ο Νίκος Φάκαρος και λαούτο ο Ηλίας Μαυρίκης. Μία ομάδα η οποία βρίσκεται πλέον στο Μαυράτο υπό τον γιατρό Ιωάννη Μαλαχία είναι, έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος, έχουν εξεγερθεί Καριώτες και εκεί χωρίζεται σε δύο μέρη γιατί πλέον είναι πολυπληθείς και η στόχευση είναι να χτυπήσουν σε δύο διαφορετικά μέτωπα φτάνοντας στον Άγιο Κήρυκο, έτσι, η οποία περιοχή, η πόλη του Αγίου Κηρύκου βρίσκεται σε έναν συνεχή αναβρασμό. Οι Καριώτες είναι έτοιμοι και περιμένουν τους επαναστάτες και είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Από την άλλη πλευρά, η δεύτερη ομάδα, ή μάλλον σε αυτή την ομάδα, τη δεύτερη που δημιουργείται στις ομάδες του γιατρού Ιωάννη Μαλαχία, επικεφαλής στη δεύτερη ομάδα είναι ο Γιώργης Φουντούλης, γνωστός ως ψαράς, από το Καραβόσταμο, απόστρατος λοχίας, ο οποίος είχε λάβει μέρος στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Αυτές είναι οι δύο ομάδες από τη μία πλευρά. Στην άλλη πλευρά λοιπόν, που είναι η ομάδα του παπά Κωνσταντίνου Κουλουλία, γίνεται μία στάση και στείνεται ένα πανηγύρι στην Αγία Μαρίνα, στην Αρέθουσα. Μόλις τελειώνει το πανηγύρι και το γλέντι για την πρώτη μεγάλη αυτή νίκη, φτάνει η ομάδα στο απερίχου όπου έξω από το Χρυσόστομο συγκρούεται με τη φρουρά που είχε στείλει πλέον από τον Άγιο Κήρυκα ο Καϊμακάμης. Εκεί Είναι σφοδρές οι μάχες και τραυματίζεται ο Κωνσταντίνος Κούσκος ελαφρά, αλλά πέφτει νεκρός ο Γεώργιος Σπανός. Ο Γεώργιος Σπανός είχε γεννηθεί το 1868, είχε πολύ δυνατή συμβολή στην Επανάσταση και βέβαια στα προεόρτια αυτής. Ήταν γέννημα θρέμα Ικαριώτης φυσικά, είχε 7 παιδιά με την σύζυγό του Μαριγό Πουλιανού, ενώ ο ίδιος ήταν ένα από τα 10 παιδιά του ιερέα Νικολάου Σπανού. Ήταν όλοι οι Ισπανοί μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Ελευθέρας Πολιτείας Ικαρίας, δηλαδή ο Λεωνίδας, ο Χριστόδουλος και ο Χαράλαμπος, που ήταν αδέρφια του Γεωργίου Σπανού, του ήρωα, έτσι, ενώ ο Θεόδωρος, που ήταν θείος του και ήταν γιος του Χατζηγεράσιμου Σπανού. Τώρα όσοι ξέρουν έτσι 5-6 πράγματα στην Ικαρία καταλαβαίνουν γιατί ακριβώς μιλάμε. Και ήθελα να δώσω έτσι 2-3 παραπάνω στοιχεία για τον Γεώργιο Σπανό, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έπεσε, έχει καταγραφεί ως ήρωας γιατί είναι ο πρώτος που έπεσε στους Βαλκανικούς πολέμους. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που το ξέρετε με τις σύγχρονες εκτελέσεις του και τη μορφή του, όπως το έχει τραγουδήσει και ο Γιάννης Πάριος, αλλά θα το ακούσουμε από αυτόν που το έγραψε, τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο. Και μάλιστα η ιστορία λέει ότι ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος έγραψε αυτό το τραγούδι, «Η αγάπη μου στην Ικαριά», όταν λέμε τον Ικαριώτικο τώρα, έτσι στις σύγχρονες ημέρες, για όσους δεν ξέρουν έτσι περισσότεροι, είναι αυτό το τραγούδι, έτσι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι λοιπόν που έχει καταγραφεί ως το πιο γνωστό σύγχρονο Ικαριώτικο, γράφτηκε από τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο. Και ξέρετε που γράφτηκε κάτω από το γήπεδο της ΑΕΚ. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα πολύ γνωστό, τη δεκαετία του 80 και μέχρι το 90 κράτησε, κέντρο με νησιώτικη μουσική, ο Γλάρος, όπου εκεί έπαιζε ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος έπαιζε και στην Αχαρνών, στο Μουράγιο, στην Οδό Καφτατζόγλου κλπ. Ήταν μαγαζιά τα οποία έτσι έπαιζαν πολύ τότε νησιώτικα τραγούδια. Και να πούμε, όχι, μπερδεύτηκα τώρα με τις Κονιτοπουλαίους, παιδιά. Ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος είναι αυτός ο οποίος ερμηνεύει το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Το τραγούδι το έχει γράψει ο Γιώργος Κονιτόπουλος, έτσι, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1933 στην Αθήνα από τον Μιχάλη Κονιτόπουλο, το γνωστό Μωρό όπως ονομαζόταν, μεγάλος και φημισμένος βιολιτζής από τον Κινίδαρο, και τη Μαρία Αφιρογέννη από την Κεραμωτή. Νάξος, έτσι. Το 40 επιστρέφει στην Νάξο, το 60 ξεκινά να ηχογραφεί δίσκους 45 στροφών με παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία είχε διασκευάσει ο ίδιος, και είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά έβαλε στο χάρτη τους Κονιτοπουλαίους πλέον με την παρουσία του στην εγγραφή δίσκων κλπ. 500 τραγούδια έχει γράψει, το Αρμενάκι, στην Πάρο και στην Άξο, ο Μαουκάς Βεγγέρα, Χιονιές, η αγάπη μου στην Ικάρια, έτσι που αναφέρεται ως Ικαριώτικο, και αυτό είναι που έγραψε κάτω από τις κερκίδες του γηπέδου της ΑΕΚ, στην 567 όσοι γνωρίζουν, στη γωνία, από κάτω ακριβώς υπήρχε ο Γλάρος. Έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή ο Γιώργος Κονιτόπουλος, στις 18 Ιούνιου του 1991, από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία μόλις 58 ετών. Και ακούμε τώρα το Βαγγέλη Κονιτόπουλο να ερμηνεύει το τραγούδι «Η αγάπη μου στην Ικαριά».
Χρόνια και χρόνια τώρα έτσι. Θέλω να τη πω πως την αγαπώ και μια μέρα θα την παντρευτώ. Με στην καρδιά μια γλυκιά βραδιά θα το κάψουμε με τα βιολιά.
Οι ψαγερμένοι βρίσκονται λίγο έξω από τον Άγιο Κήρυκο, έτσι. Οι συμπλοκίες έχουν ανάψει παντού. Η απόσταση που χωρίζει πλέον τους εξεγερμένους είναι μόλις λίγα μέτρα για να μπουν στον Άγιο Κήρυκο. Οι επαναστάτες έχουν στριμώξει από παντού τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν περιοριστεί μέσα στο διοικητήριο, έχουν κλειστεί δηλαδή στο φρουραρχείο. Είναι πολύ μεγάλος ο ενθουσιασμός, μεγάλος ο ξεσηκωμός. Και φαίνεται, είναι φως φανάρι, ότι η Επανάσταση θα έχει μεγάλη επιτυχία. Είναι ασυγκράτητοι οι Καριώτες και παρόλα αυτά, και ενώ πλέον έχουν ταμπουρωθεί οι Τούρκοι στο διοικητήριο, ο Καϊμακάμης αρνείται να παραδοθεί. Και οι Επαναστάτες, ασυγκράτητοι όπως είναι, ανάβουν 5 δεσμίδες δυναμίτιδα και τις ρίχνουν έξω από το διοικητήριο. Σύστηκε ο τόπος, σύστηκε όλο το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Και έτσι αναγκάστηκε να βγει ένας-ένας, να βγαίνουν ένας-ένας οι Τούρκοι από το διοικητήριο, παραδίδοντας τον οπλισμό του και στη συνέχεια παραδιδόμενοι και οι ίδιοι. Έφτασαν μεσάνυχτα, στις 12 τα μεσάνυχτα, δηλαδή στο γύρισμα της ημέρας, και πλέον οι καμπάνες άρχισαν να χτυπάνε χαρμόσυνα σε όλη την πρωτεύουσα, που ήταν πλέον λεύτερη και η πρωτεύουσα και ο Άγιος Κήρυκος και όλη η Ικαρία. Και βέβαια μέσα στο καλοκαίρι ήταν μια μεγάλη γιορτή που στήθηκε στα ξημερώματα της 18ης Ιουλίου 1912. Τότε παραδόθηκαν και οι τελευταίοι 7 Τούρκοι, οι οποίοι πληροφορήθηκαν την παράδοση του Καϊμακάμη και της φουράς του και ήταν οι τελευταίοι που είχαν ξεμείνει, οπότε και αυτοί παραδόθηκαν, έδωσαν και τον οπλισμό τους και οδηγήθηκαν εχμάλωτοι με την συνοδεία της ομάδας του παπά Κωνσταντίνου Κουλουλία, ο οποίος ήταν έφυπος, ήταν πάνω στο άλογο, και μάλιστα λένε όλες οι μαρτυρίες ότι δεν είχε όπλο. Έτσι και οδηγήθηκαν οι τελευταίοι Τούρκοι εχμάλωτοι στον Άγιο Κήρυκο. Το μεγάλο βέβαια κομμάτι οργάνωσης ήταν για το πώς θα φύγουν από το νησί όλοι αυτοί πλέον οι εχμάλωτοι και θα μεταφερθούν στη Σάμο. Και εδώ στήθηκε μια πραγματικά μοναδική διαδικασία, την οποία αμέσως σε λίγο θα αναφέρουμε. Να ακούσουμε τώρα, πέρα του χωριού τη Βρύση, παίζει ο Λευτέρης Πούλης, Κάτσακας, Λεωνίδας Τσαντήρης, Τούλα Μπαλαμπάνη, Σουζάννα Τσαντήρη και Χοζέ Γκοίκο, πέρας του χωριού τη Βρύση. Μουσική.
δώσ' του πέρα, δώσ' του φουστανιούς αέρα, να καεί το πελεγούδι σε καριωτικό τραγούδι. Πέρας του χωριού την Περίση, τον καριωτικό έχουν στήσει και χορεύουν κοπελούδια σαν τα δροσερά λουλούδια. Δώσ' του πέρα, δώσ' του φουστανιούς αέρα, δώσ' του παλικάρι, σύρε το χώρο με χάρη. Τον καριωτικό χώρο, πως τον αγαπώ εγώ, να χορεύω με χαρά δίπλα από όμορφη κυρά. Δώσ' του πέρα, δώσ' του φουστανιούς αέρα, να καεί το πελεγούδι με καριωτικό τραγούδι. Πέσω κι ας το πεζουλάκι, κάθεται ένα καριωτάκι, δοξαριές γλυκές να πάει, το βιολί του και λαϊδάει. Δώσ' του πέρα, δώσ' του φουστανιούς αέρα, να καεί το πελεγούδι με καριωτικό τραγούδι. Κι ο χώρος που δυναμώνει και το κέφι μας φουντώνει, νέοι γέροι και ξενάκια αγκαλιά γλεντούν τα νιάτα. Δώσ' του πέρα, δώσ' του φουστανιούς αέρα, να καεί το πελεγούδι με καριωτικό τραγούδι. Δώσ' του πέρα, δώσ' του φουστανιούς αέρα, να καεί το πελεγούδι με καριωτικό τραγούδι.
Λοιπόν, τώρα πώς έγινε να φύγουν 66 εχμάλωτοι από την Ικαρία και να καταλήξουν πίσω στην Τουρκία? Στήθηκε μια φοβερή κινηματογραφική επιχείρηση όπου επικεφαλής ήταν η τρεχαντήρα του Μαστρογιαννακού. Φορτώθηκαν δηλαδή με πρώτη και καλύτερη την τρεχαντήρα του Μαστρογιαννακού σε διάφορα μεγάλα καΐκια, θα τα πούμε και αυτά έτσι γιατί είναι καλό να υπάρχουν καταγεγραμμένα στην ιστορία. Φορτώθηκαν οι 66 Τούρκοι εχμάλωτοι. Φτάνοντας λοιπόν για τη Σάμο, όπου εκεί ήταν ο προορισμός για να τους αφήσουν και μετά στην πορεία να περάσουν απέναντι, εκεί υπήρχε μία αντιπαράθεση με τις τοπικές αρχές, δηλαδή ήταν δύσκολο να τους ξεφορτώσουν και να προσεγγίσουν. Έτσι, ήρθαν σε διαπραγμάτευση με τις τοπικές αρχές τα μέλη του πληρώματος του καπετάν Τσαρνά. Έτσι, και με έναν δάσκαλο Σαμιώτη που τους έδινε πληροφορίες για το τι γινόταν εκεί μέσα στο νησί και τελικά αποφασίστηκε να ξεφορτωθούν οι 66 εχμάλωτοι στη Σάμο και από εκεί να περάσουν στο Κουσάντασι πίσω στην Τουρκία. Λοιπόν, ποιες ήταν τώρα οι ομάδες? Ήταν η τρεχαντήρα του Μαστογιαννακού με τον Δημήτριο Τσαρνά, καπετάνιο, ο Ηλίας Τσαμπής, ο οποίος ήταν ναύτης στο τιμόνι και μιλούσε και τουρκικά, ο Στεφανής Ολακιός, ναύτης, σταυρινός γλαρός ναύτης, και ο ναύτης Τσαρνάς, ο Καβουρμαλής από τον Κουντουμά. Συνοδευτικό καΐκι ήταν το καΐκι του Σάνταμου με 10 οπλισμένους άντρες. Ήταν ο Φίλιππας Πυροβολικός, καπετάνιος και ιδιοκτήτης, ο Σάνταμος, έτσι ο περίφημος, ο Αντώνιος Ζάρας, επικεφαλής της ένοπλης φρουράς, ο Στέλιος Κυπρέος, επικεφαλής και αυτός της ένοπλης φρουράς, ενώ ήταν και η φρουρά του Αντώνιου Ζάρα με τον Στέλιο Κυπρέο, τον Δημήτριο Μαυρίκη, τον Νικόλαο Βασίλαρο, τον Κωνσταντίνο Γλαρό, τον Βασίλειο Τσαρνά, τον Κωστή Λεονταρίδη, τον Ιωάννη Τσαρνά, τον Ιωάννη Λυγίζο και τον Μιχάλη Χαχόλο. Και βοήθησαν και διάφορα άλλα καΐκια στο φόρτωμα, η Μαούνα του Παπαχατζή, η οποία κουβάλισε τη σαβούρα του Μαστρογιανακού, η βάρκα του Φωκίου που κουβάλισε σαβούρα του Μαστρογιανακού, καΐκια που βοήθησαν στην επιστροφή του Λακιού και του Γλαρού από τη Σάμο, γιατί εκεί υπήρξε ένα μπλέξιμο και το πώς τα γύριζαν, τους βρήκε και Φουρτούνα και Φουσκοθαλασσιά, ήταν δηλαδή επεισοδιακή όλη αυτή η επιχείρηση. Βοήθησε και το μεγάλο καΐκι του Ηλία Τσαντέ από το Καραβόσταμο και το καΐκι του Καλυπολίτη μετέφερε τους Τούρκους από τους φούρνους. Τι έγινε, οι φούρνοι τότε είχαν 1200 κατοίκους και η εκεί τουρκική φρουρά όταν πληροφορήθηκε από την Ίδρα, ήταν 6 χωροφύλακες, έτσι, ότι έγινε επανάσταση στην Ικαρία και είναι το πιο πιθανό να προσαρτηθεί και το νησί των φούρνων, την κοπάνησαν οι ίδιοι και πέρασαν από μόνοι τους στη Μικρά Ασία, ετράπησαν εις άτακτον φυγήν. Ακούμε τώρα την Καριωτίνα Ελευθερία Αρβανιτάκη να ερμηνεύει το τραγούδι «Ικαρία μου» σε στίχους και μουσική του Γιάννη Εμμανουηλίδη και γυρίζουμε μετά για να σας πούμε το στίχο του ύμνου της Ελευθέρας Πολιτείας Ικαρίας και να ακούσουμε τον ύμνο. Λοιπόν, μέχρι την προσάρτηση της Ικαρίας στις 24 Ιουνίου του 1913 στην Ελλάδα, δηλαδή 7 Ιουλίου τότε με το παλιό ημερολόγιο, Οι Καριώτες είχαν δική τους σημαία, δικό τους γραμματόσημο και δικό τους εθνικό ύμνο. Και φυσικά η προσωρινή διοικούσα επιτροπή, προσωρινή κυβέρνηση με λίγα λόγια, λάμβανε αποφάσεις χωρίς να λογίσει κανονός αλουνού στο κασίδι το κεφάλι. Τώρα για τον ύμνο που είναι πολύ σημαντικό, να σας πω ότι ο ύμνος γράφτηκε στη Ζάκυνθο. Ο ύμνος της Ελευθέρας Πολιτείας Ικαρίας γράφτηκε στη Ζάκυνθο από τον Φραγκίσκο Καρέρ, ο οποίος πληροφορήθηκε για την Ικαριακή Επανάσταση του 12 και έγραψε τον επόμενο μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο του 1912, το ποίημα «Εις Ικαρίαν». Αυτό το ποίημα δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Φρουρός της Ζακύνθου στις 5 Σεπτέμβρη του 1912 και το φίλο το έστειλε ο Καρέρ στο φίλο του Γεώργιο Λομβαρδά, ο οποίος ήταν σχολάρχης στην Ικαρία. Ο δάσκαλος, τέλος πάντων, στη συνέχεια βρέθηκε με τον Γεώργιο Πουλιανό στα Βάρα, ο οποίος ήξερε καλά βυζαντινή μουσική. Ήρθε ο τελευταίος στην Αθήνα, βρήκε τον μουσικό και καθηγητή της βυζαντινής μουσικής στο Δύο Αθηνών, Κωνσταντίνο Ψάχο, που ήταν Κωνσταντινουπολίτης έτσι, και έγραψε την μουσική του ύμνου της Ικαρίας. Ήταν γραμμένες μάλιστα πάνω στο χάρτη της Ικαρίας το 1929 όλα αυτά. Και πάμε να σας πω, το έχω εδώ μπροστά μου, έτσι, τον ύμνο. «Εις Ικαρίαν, από το δώμα του πλάστη στελμένη, η θεά η γλυκιά κατεβαίνει, με ρομφαία στο ένα της χέρι και στο άλλο αναμένο δαδί, τη χαρά και το φως για να φέρει στο μικρό αλανδρείο νησί. Και τα σίδερα σκίζει σκορπάει, και η ταράκι μακριά τα πετάει, που από χρόνια ήταν ζωσμένο, το νησάκι το ωραίο σφιχτά, γιατί ήτο το μαύρο δεμένο στη σκληρή του βαρβάρου σκλαβιά. Και κινώντας το κάτασπρο χέρι με το πύρινο που έχει μαχαίρι, με ολόχρυσα γράφει ψηφία στου μαρμάρου την πλάκα βαθιά, είσαι αθάνατη, ναι Ικαρία, και στεφάνια σου πρέπουν πολλά».
Από το δώμα του πλάστου στερμένη, η θεά η γλυκιά κατεβαίνει, με ροφέα στο ένα της χέρι και στο άλλο αναμένο δαβί, τη χαρά και το φως για να φέρει στο φτωχό αλανδρείο νησί.
Είναι πολύ συγκινητικό. Παναγιώτη, μπορούμε να το ξαναπαίξουμε άλλη μια φορά τον ύμνο της Ελευθέρας Πολιτείας Ικαρίας? Πάμε.
Η θεά η γλυκιά κατεβαίνει, με ροφέα στο ένα της χέρι και στο άλλο αναμένο δαβί, τη χαρά και το φως για να φέρει στο φτωχό αλανδρείο νησί.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς προσταρτήθηκαν οι φούρνοι και οι θύμενα στις 14 Αυγούστου του 1912. Λέει το πρακτικό, 34ο πρακτικό της Ελευθέρας Πολιτείας Ικαρίας. «Η Επαναστατική Διοικητική Επιτροπή της Ελευθέρας Πολιτείας της Ικαρίας, συνελθούσα σήμερον την 14η Αυγούστου 1912 και λαβούσα υπόψη αυτή στο υποβληθέν αυτή υπόμνημα το υπογεγραμμένον υπό των κατοίκων των Ισιδρίων Φούρνων και Θύμενας, διου ούτη δηλούσιν ότι συμμερίζονται το ημέτερον ελευθερωτικών έργων και ενούσι με θυμών τα στίχαστον, διορίζουσι δε διοικητικό εν τη Επαναστατική Επιτροπή Σύμβουλων τον κύριον Δημήτριον Ορφανών και εν απουσία τούτου τον κύριο Βασίλειον Παναγιώτου κηρύσει την Ένωση των Ισίδων τούτων μετά της ημετέρας πολιτείας και αποφασίζει να ληφθώσει τα εξής διοικητικά μέτρα δια τη διοικητική οργάνωση αυτής. Διορίζει φρούραχον εκτελούντα αστυνομικά χρέη ως και χρέη υγειονόμου και λιμενάρχου τον κύριο Σταμάτιον Πουργέζιν. Διατάσσει να αποσπαστώσει εις τας νησίδας ταύτας υπό τας διαταγάς του προμνησθέντος φρουράρχου 5 χωροφύλακες εκ της Ικαριακής χωροφυλακής. Όσον αφορά την άμυναν κατά του εχθρού θα εφαρμοστώσει και εκεί τα ψηφίσματα τα Ικαριακά και τα σχετικά προς την φρούρηση της χώρας. Πάντα της χώρας, της χώρας της Ικαρίας, παιδιά, έτσι. Πάντα τα μέχρι τούδε ψηφίσματα και νόμοι οικονομικοί θα εφαρμοστώσει και εις τας νησίδας ταύτας. Διορίζει τελώνει τον κύριον Μαρκάκιν, Περί μισθοδοσίας των υπαλλήλων τούτων θέλει αποφασίσει η Επιτροπή στην επομένη συνεδρίαση. Καλά παιδιά, δεν έχουμε και λεφτά, σιγά σιγά θα τα βρούμε. Ακούμε τώρα ένα τραγούδι, τούτες ημέρες, αποκριάτικο τραγούδι του τραπεζιού από το νησί της Ικαρίας. Συνηθίζονταν τότε στα γλέντια, σε όλη τη διάρκεια του Τριωδίου, να χορεύουν και να γιορτάζουν οι Ικαριώτες. Ήταν αρκετά γνωστό σε παραλλαγές σε πολλά νησιά του Αιγαίου. Θα ακούσετε το ρυθμό και θα καταλάβετε το τραγούδι αυτό, το οποίο έπαιζε αποκριάτικα και στην Άξο και στη Σκύρο και στη Χίο με άλλη παραλλαγή. Εδώ είναι με Ικαριώτικη ντοπιολαλιά και στίχο. Πάμε. Η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και η εξέγερση των Ικαριωτών σε βάρος των κατακτητών ενέπνευσε πάρα πολύ κόσμο τότε. Δεν ήταν μόνο οι Ζακύνθινοι που έγραψαν μέχρι και ποίηματα, μελοποιήθηκε στην πορεία και έγινε ο ύμνος της ελευθέρας πολιτείας Ικαρίας, αλλά εκεί στα γειτονικά νησιά, στην κοντινή Σάμο και στη λίγο πιο μακρινή Χίο, εμπνεύστηκαν από την επανάσταση της Ικαρίας. Στις 7 Σεπτέμβρη του 12 λοιπόν ξεσηκώνεται η Σάμος και μάλιστα με μεγάλη ικαριακή βοήθεια, γιατί ξεκινάει από την Ικαριά το ατμόπλιο Κλεοπάτρα, έτσι, το οποίο μισθώνεται και εξοπλίζεται μέσω τηλεβόα από την Ικαριακή κυβέρνηση. Έτσι, και ξεκινάνε παράλληλα 3 μεγάλα ιστιοφόρα, τα οποία μεταφέρουν 258 όπλα, 30.000 σφαίρες και 77 άνδρες, 26 καριώτες. Έτσι, μεταφέρονται όλοι αυτοί και πηγαίνουν στο Μαραθώκαμπο της Σάμου για να ξεκινήσει και η Σαμιώτικη Επανάσταση. Από τους 26 που έχουν καταγραφεί από την Ικαρία, οι 9 ήταν Ικαριώτες και οι 17 ήταν μη Ικάριοι εθελοντές ενταγμένοι στην Ικαριακή Χωροφυλακή του Σώματος Πολυδόρου. Έτσι, να δούμε ποιοι ήταν οι Ικαριώτες. Ιωάννης Κουτσουφλάκης, ο γνωστός Κάπελας, Χρήστος Βατούγιος, ο Πηδέξιος, Σταμάτης Λομαρδάς, Αυγερινός Αυγερινού, Ζαχαρίας Γκιουρέμος, Μεσσίας Βιτσαράς, Δημήτριος Αφιανές, Χαράλαμπος Πανός, ο Παπακοσταντίνος Κουλουλίας, δεν έλειπε πουθενά, και ο Χαράλαμπος Παμφίλης, ο οποίος ήταν και ο πρόεδρος της Επαναστατικής Διοικητικής Επιτροπής Ικαρίας, με μέλη τον Ιερέα Κουλουλία, τον γιατρό Ιωάννη Μαλαχία, τον Τσαντέ, τον Πουλιανό, τον Ορφανό και τον Νίκο Πουλιανό. Ξεκινάει όμως αργότερα και η μάχη το Δεκέμβριο του 12 για την απελευθέρωση της Χίου. Και εκεί υπάρχει έντονη ικαριακή συμμετοχή, έτσι, και μάλιστα είναι 42 οι Ικαριώτες εθελοντές που έχουν πάει για να πολεμήσουν στο πλευρό της Χίου, και ο Καρακασόνης ήταν υπασπιστής του συνταγματάρχη Νικόλαου Δελαγραμμάτικα, που ήταν ο επικεφαλής για την απελευθέρωση της Χίου το Δεκέμβριο του 12. Υπάρχει εδώ η λίστα των 42 Ικαριωτών, πολλά ονόματα, Καρούτσος, Καρίμαλης, γνωστά ονόματα Γιακουμής, Κουτούφαρης, Κόχυλας, Γάρδιας, Κουτσουκάκης, Τσάκαλος, Κατές, Παπασημάκης, Αυγουστής, Λεσές, Τσεπέρκας, Πίτακας, Κούτης, Φιόλος, Πάστης, Μοσχοβάκης, Καραμπάσης, πολλοί είναι σε ένα όνομα αντιστοιχούν πολύ, είναι δηλαδή οικογένειες. Κατσάς, Κρόκος, Κοτσαμπάς, Καζάλας, Σπέις, Βατούγιος, Πέδος, έτσι, Χαζλασαρίδης, Κουκουδέας και πάει λέγοντας. Ολοκληρώνουμε. Αυτή ήταν η παρουσίαση της Ικαριακής Επανάστασης που έγινε σαν σήμερα πριν από 112 χρόνια. Από το δώμα του πλάστη στελμένη η θεά η γλυκιά κατεβαίνει, με ρομφαία στο ένα της χέρι και στο άλλο αναμένο δαδί, τη χαρά και το φως για να φέρει στο μικρό αλανδρείο νησί. Και τα σίδερα σκίζει, σκορπάει, και η ταράκι μακριά τα πετάει, που από χρόνια ήταν ζωσμένο το νησάκι το ωραίο σφιχτά, γιατί ήτο το μαύρο δεμένο στη σκληρή του βαρβάρου σκλαβιά. Και κινώντας το κάτασπρο χέρι με το πύρινο που έχει μαχαίρι, μολόχρυσα γράφει ψηφία στου μαρμάρου την πλάκα βαθιά, είσαι αθάνατη νέη Ικαρία και στεφάνια σου πρέπουν πολλά. Ορχιστρικό τώρα, κλείνουμε με τον ύμνο της ελευθέρας πολιτείας Ικαρίας. Να είστε καλά.